Izpidea. Alabe Dibiko eta Bilbo Hiria Irratiko magazinea. Egunero goizeko 9:00 hasita.
Goizeko 10:00 izateko 16 minutu falta diranean Izpidea magazinean zaudete lagunak eta oraingo honetan Nafarroa garaira joko dugu. Hain zuzen, bihar, hilaren 3an, Nafarroaren eguna ospatuko baitute foru komunitatean. Telefonen bestaldean, hause eta beste gauza batzu komentatzeko, Mikel Bujanda dugu, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Bihar, Nafarroaren egun ofiziala. Ez dakit Nafarroaren edo Nafarroen esan beharko.
Bueno, batzu diote Xaberko Frantziskoren euna dela, besteak euskararena, Nafar guzien eguna, Nafarroen egun ofiziala, ala izan da beti, baina aurten zaugarri beresiak ditu, hortaz ez da zalantzarik, izan ere eta agintaritza berria, erregimen berria baitugu, hemen Nafarroan eta behaz aurreko urtetan ospakizun honek izan duen kutsua, erregimenaren kutsua erabat aldatu da. Eta bueno, horren seinaleak ugari dira. Lehendabizikoa, ba, nori eman behar dioten, Nafarroko sari nagusia urrezko domina. Jose Mari Jimeno Jurio zenari. Jakintzu haundia, baina erregimenarentzat deserosoa eta horregatik ukatu intzioten, sistematikoki ukatu aurreko agintari Jimeno Jurio hori merezi zuena. Jakintzu haundia eta bueno, ez da esagerazio izan ez ziurazki, Arturo kampion baten eta mainan edota jartzen baldin badugu. Eta geure begien aurrean hor egindako lanak, ikerlanak, hizkuntzan, etnografian eta historian, eta hoiek nola dibulgatu dituen, eta hortaz zalantza gutxi zegoen, baina erregimenak gustoko etzuen eta sistematikoki ukatu zion errekonozimendua. Eta orain, hortaz, gauza kaldatu egin dira eta ja berandu baldin bada ere titulo postumoan alaxe egin entzaio aitorpena Artaxuako jakintxuari Jose Mari Jimeno Juri hori. Bere emazte, bere alargunak Elena Arangurenek eta semeak Roldan Jimeno hartuko dute saria bihar inenden ospakizunean. Eta horren aurretik ere ba nobedadea, Nafarroko erreginei omenaldia, no, Nafarroko erresumaren aitorpena hori ere berria da. Eta ba ordainez aurreko urtetan egiten ziren eliz funtzioak eta Xaberko elizan egiten ziren mezata halakorik ez da ez bederen gobernuak antolatua. Elizak egin ditzake, baina gobernuak antolatutakorik ez dago. Hori da eta bestelako ezaugarrietan ere, esate baterako, ba, Nafarroko parlamentuan gaur arratsian musika kontzertua eta txistulariak. Txistolarien elkarteak antolatu eta joko duen hori kontzertu hori ere nobedadea da. Bueno, alakoak eta hori hortaz hemen Nafarroan aire berriak bizi ditugu. Honetaz da hor azpitik edo eskuinak ze joku ote daraman eta hor, ba, Nafarroak bandera bakarra duela eta bandera gorria eta hoi zabaltzeko, alegia, ba, ikurriña ukatuz. Espresuki horrela esan gabe, baina horrela dagoena hemen egia da. Nafarren bandera eta hortaz inork zalantzatik ez du egiten bandera gorria dela, Nafarren ikurra, baina horre, bueno, planteamendu instituzionalak berrikuntza horrekin datoz Nafarroako egun ofizial honetan. Euskararen euna hemen hori etortzen da Nafarrokoarekin batera egitea ez da eroso gertatzen, horretik hemen joan den larun batean zenbait talde eta elkartek bentsatalaxe egin zuten Iruñan euskararen eguna bide batez mezua zabalduz, euskararenak ez urteko egun bakarra, baizik urteak dituen guztiak 365 izan behar da.
Aldaketatxo hoiekin Nafarroaren egunaren inguruan ari gara, ze giro sumatzen da Iruñan ez eta baterako?
Ba, festa giroa, Iruñan egin berri da ere zaindariaren festa, San Saturnino, eta festa giro oso lasaia somatu zen. Aurreko astean asaldatuta, aztoratuta ibili ginen denok, hor erakusketa batzela, provokazioa, eta gero hor ultraeskuinetik eta etorritako mugimenduak eta Rosario Santuak eta Biba Kristorrei eta gizonetakoak eta entzun baitziren, baina hori sosegatu dela, esan liteke, Bartaratzean izan zen fundamentalismoen aurkako mobilizazio bat ere, eta ematen du ba gauzak bere ohikora itzuliko direla. Bestetik, Abel Azkonak duen erakusketaren balioa, diskutigarria izan liteke, baina hor, bueno, bere perspektiba agertzen du, gauza askotaz, sufrimendua eta bestelakoaz, eta hortaz, ematen du informazioa gehiago izan ahala, baretu eta lasaitu egin dela hor egun batzutan aztoratuta egon den giroa.
Bestetik, aurrekontuak aipatu behar ditugu, hain zuzen, bai gainean dago gaia eta ze berri.
Bueno, aurrekontuen proiektua datorren urterakoa 2016koa bide egiten ari da, eta oin ezautu duguna da eztabaiden egutegia. Hortaz, osoko proiektua osoa atzera botatzeko enmiendarik balego hoiek hilaren 22an eztabaidatuko dira, eta gero zabalduko da ba zatikako enmienda partzialen eta debatea. Asmoa dute urtarrilaren 28an emateko onarpena, beraz indarrean sartuko lirateke otsailan, hilabeteko atzerapenarekin. Gertatu dena 2016ko diru kontuei begira bai, baina oraindik aurrez egin beharreko lana da 2015 urte hau itxi. Ta honetan nobedadeak ezagutu ditugu, eta nobedade horiek hain zuzen atzo funtzio publikoko enplegatuen ordezkari sindikalen bileran ezagutu zen, mai orokorra esaten zaion horretan, eta hor Maria Jose Beaumont kontselaria izan da, ardura hartu zuena. Ba, diru kontuetan problemak eta defizita uste baino handiagoa izateko arriskua badagoela, eta beaz defizitaren helburuak betetzetik kanpo 60 milioi euroko desfasea egon litekela, eta honek guztiarekin zer, ba, funtzionarioei zor dieten 2012ko aparteko soldata orduan ukatu egin baitzuen gobernuak, horren itzulera atzeratu eginen dela. Hori da gobernuak egiten duen proposamena, ezezkoa erabat eman dute, eta denak gainera sindikatuek, eta oposizioko talde gere, UPNek bereziki hor badu noski elementu bat funtzionarion deskontentua gai horri buruzkoa. Defizita zergatik gertatzen ari den uste baino handiagokoa, ba, alde batetik, aurreko agintariek egindako erreforma fiskalaren ondorio, ontsi urtebete egin zutena eta ogasunean diru sarrera txikiagoak gertatzen ari direna alde batetik, baina gero bestetik paradojak nola diren. Kanpoaldera doazen salmentak esportazioak haunditu egin dira, hori berez datu ona da, baina horrek ekartzen duen ondorioa da, gobernutik egin beharreko IBAren balio erantziren zergaren itzulera haunditu egin dela. Esportazioak haundiago, gobernutik itzulera uste baino haundiagoa, eta hortaz, ba, hola, presentatu dituzte, behintzate datuak, eta oraintxe dakagun datu ekonomiko nagusia hori da, defizita 2015 urte honetan uste baino haundiagokoa gerta litekela, eta hori ba leuntzeko aleginak. Horrekin batera, eta iritsi berriz egun informazioa, azaroko lan gabezian izandakoa mugimendurik eza, ala esan diteke. Hau da, lan eske dabiltzenak hemen Nafarroan aurreko hilabetea bezalatzu, 50ko berantzakoa, beraz, berantzako oso txikia, 42.000 inguru, hor iritsi gabe, baina horretan enplegu bila dabilen jende kopurua horixe une honetan.
Bukatzeko, Mikel, zenbaki ez aparte, ba, bihartik aurrera, makro zubia, jaiak, eta horrekin batera, agenda.
Bai, eta hoxe, ba, Nafarroko egunaren ospakizunak, hor musika saioak izaten dira gehien bat, eta hor abes batzak, eta musika bandak, eta biharre guerdiko ordu batetan, eta aldi berean, okerrezbanako, 70 bat herritan, izan behar dira kontzertuak, Iruñe Gorfeoiak ere eman behar du berea, hau bihar arratsian, eta gainera orfeonista veteranoak ere elkartuz eta denak batera kantu zaritzeko. Hoiek dira, eta gero ba zubia, batzuk makro zubia, esan duzun bezala, besteak berriz txandak egina, beste batzu bat ere, holakoak ere badira. Hemen sartuko ditugunak hilabete aldaketa guziek eta ekartzen dutena, datorren larun batean Iruña kantuz berriro ere, hilabete guzietako lehendabiziko larun batean izaten baita hori, eta gero ba, bueno, ba beste askok bezala kultur gertaera garrantzizkoa daukagu, feria bat, azoka, Durangokoa, eta hemen nafarregileek, Nafarroko argitaletxek ze lan atera duten eta ta hoiek begiratzeko eta repasatzeko modua eta momentua izan diteke. Hemen mai gainean dauzkagunetan adibidez, Patxiku Perurenak atera duen Ilen Xarma izeneko lana, edo ez aspaldi Jon Alonso atera duena, edo hemen Pamila argitaletxeak editaturikoak, edo eta Xaber Olarrak funtsian igela editorialetik eta atera duten Ulisesen itzulpen eta beste geure agendan puntu hori ere Durangoko azokarena jarriko dugu.
Mikel Ujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta datorren aste arte.
Datorren astean ostiralean izanen da ohiko kronika egiten dugun egunean.
Bien bitartean, ondo pasa.